Մկրո Միսակի հանդեպ իրագործված ցավը ցնցեց խնոսը։ Վերջին ժամանակներում հիշվող ամենահանդուգն ոչիրն էր դա, որ նեապես ազդեց տարածաշրջանի հայության կենցաղին։ Հայերի միջավայրում ընկճվածություն ծնվեց։ Քրդական բոլոր այն ուժերը, որոնք Մկրո Միսակի ահից զուսպ էին մնում, ձռնպահ հարևանների հանդեպ ոտնձգելուց, հիմա ոգևորված էին նրա մահով։ Մամիկոնյան ընկերությունը վերջ դրեց իր զարգացմանը։ Փոխարենը սկսեց զարգացում ապրել քրդական հնգյակը, կազմված Խալո, Ալի, Սելիմ, Խալիլ և Խուլիխան անձերից։ Սրանք մի քանի ամսում հասցրեցին ձեռք գցել խնուսը ղեկավարելու ամբողջ իշխանությունը և դառնալ գավառի լիիրավ տեր ու տնորենները։ Ռես մհերի ընտանիք մոտ գործելով, Միսակ կրտսերն այստեղ միանգամից ընդունվեց որպես ընտանիքի հարազատ զավակ։ Գոհար խանումն իր քրոջ որդուն փոխանցեց մայրական այն սերն ու քնքշանքը, որից Միսակը կտրվեց մոր մահով։ Ռես մհերի համար ևս դժվար չեղավ փոքրիկին ընդունել որպես հարազատ, չէ՞ որ ինքը նույնպես մեծացել էր որպես որդեգրված զավակ, և Մկրտչյան ընտանիքը հանգամանքների բերումով դարձել էր իր հարազատը։ Հիմա Միսակն արդեն պատանի էր, նրա ձայնն արդեն առնականացել էր, նա անչափ քաղցրարյուն էր ու մարդամոտ, սիրված բոլորի կողմից։ Գյուղացիները նրան համակրում էին ավելի քան Դավթին, քանզի Դավիթն իր հոր, մհերի նման ինքնամփոփ ու խորն էր, ինքն ու իր մտքերը, իսկ դա մարդկանց պահում էր իրենից մի որոշ հեռավորության վրա։ Թեպետ Միսակը գիտեր իր ծագումը, որտեղից է և ում ժառանգն է ինքն իրականում, նա մհերյաններին հարազատ էր ընդունում, առանց վերապահումների։ Միսակը շատ էր սիրում Դավթին, նրա համար Դավիթը հեղինակություն էր։ Տարիների հետքերը Դավթի վրա ևս նշմարելի էին։ Գովանդուկի Ներսիսյան դպրոցն ավարտելով, Դավիթն իր Մելքոն քերու տղայի, Վահանի և Պաղե Մխոյի կարապետի հետ ուղևորվեց Մուշ, Սուրբ Կարապետ Վանքի կենտրոնական վարժարանում գիտելիքները համալրելու։ Այնտեղ նա ծանոթացավ Ղազարյան Արմենակ անունով մի երիտասարդի հետ, ով նույնպես վարժարանի ուսանող էր։ Արմենակը Սասունի Խուլպ գավառի Ահրոնք գյուղից էր։ Նրա հետ ծանոթությունը շրջադարձային նշանակություն ունեցավ Դավթի կյանքում։ Արմենակը, որ ամբողջությամբ ներծծված էր ազգային ազատագրական գաղափարներով, վարակեց նաև Դավթին։ Ինքնամփոփ ու մտածկոտ Դավիթը, լինելով նաև ըմբոստ ու շարժուն, չէր կարող անտարբեր մնալ Արմենակի ելույթներին, որոնք բոլորը ողողված էին տիրող կարգերի քննադատությամբ։ Այդ օրերին Օսմանյան կայսրությունում, մանավանդ Սասունում, հայոց վիճակն անտանելի էր դարձել։ Սուլթան Աբդուլ Համիդն անհանդուրժողական էր տրամադրված իր տերության քրիստոնյա այս տարի նկատմամբ և քրդական ցեղապետերի, բեկերի և շեյխերի միջոցով մեծ ճնշումներ էր գործադրում նրանց վրա։ Չնչին պարտքերի դիմաց հայերից խլվում էին նրանց հողը, տունը, գույքը, լինում էին բազմաթիվ անհիմն ձերբակալություններ։ Այս ամենի հետևանքով Սասունից մեծ արտագաղթ էր տեղի ունենում։ Նմանատիպ մի գաղթի հետևանքով էր, որ տարիներ առաջ խնուսում գոյացավ Գովանդուկ գյուղը։ Արմենակը տարբերակներ էր առաջարկում այս վիճակից դուրս գալու համար, և Դավիթն իսկապես համոզվել էր, որ առանց զինված պայքարի գործը գլուխ չի գա։ Վարժարանն ավարտելուց քանի տարի էր անցել, Դավիթն իր Սասունցի ընկերոջը չէր տեսել, միայն լսել էր, որ Արմենակը թողել է ուսուցչությամբ զբաղվելն ու անցել է իր երազած պայքարն իրագործելուն։ Դավիթն այժմ խոհեմ երիտասարդ էր, թեպետ քիթ ու մռութը հիմնականում կախ ու նամրոտ էր, այնուամենայնիվ նա շատ շարժուն էր, ընկերասեր ու հաճելի զրուցակից։ Մշովարժարանում Դավիթն իր մեջ բանաստեղծելու ձիրք հայտնաբերեց, նա սկսեց բանաստեղծություններ գրել։ Նրա հայացքներն ու մտքերը տպավորում էին նաև Ռես մհերին։ Ծնողների մահից հետո մհերն իր կապը Սասնա աշխարհի հետ չէր դադարեցնում։ Նա երբեմն այցելում էր հայրենի ընկուզնակ։ Այցելում էր հոր ու մոր գերեզմանին, խունկ էր ծխում։ Ընկուզնակ եղած ժամանակ նրան անպայման հյուրընկալում էր Մխիթարի ընտանիքը, որը հանգամանքների բերումով իրեն հարազատ էր դարձել։ Այցերը Սասուն ավելի հաճախակի դարձան, երբ Ռես դարձած ժամանակ մհերն առևտրական քարավաններ սկսեց փոխադրել Էրզրումից Մուշ։ Այդպիսի մի այցի ժամանակ Երբ Մխիթարի որդին Սահակը 7 տարեկան էր, Ռես Մհերը վերջինիս ընտանիքը գտավ ծայրահեղ թշվառ վիճակում. Նա իմացավ, որ Մխիթարին ձերբակալել ու մշոբանտ էին տարել. Մխիթարը կռվի էր բռնվել տեղացի մի բեկի հետ և արդյունքում դաշույնով քերծել էր նրա թևը. Մխիթարի կինը, Անուշը, Մհերին պատմեց, թե ինչպես վիրավոր բեկի հարազատներն իր ամուսնու ձերբակալումից հետո ամեն առիթով հայհոյում ու սպառնում էին իրենց հանդեպ ոտնձգած չարագործի ընտանիքին. Եվ որ վերջերս, երբ փոքրիկ Սահակը բարձրացել էր ծառը, թութ ուտելու, բեկի երեխաները տեղի քուրդ երեխաների հետ քարեր են շպրտել նրա վրա. Սահակը վայր էր ընկել ծառից և գլուխը զարկել գետնին. Գլխին ստացած հարվածից երեխայի դեմքը ծամածրվել էր. Այս տեսնելով ու լսելով, Ռես Մհերը համոզեց Մխիթարի կնոջը, որ որդու Սահակի հետ թողնի Սասունն ու իր հետ մեկնի Խնուս. Ռես Մհերը Մխիթարի ընտանիքը տեղափոխեց Խնուս. Նրանք ճանապարհին այցելեցին Մշոբանդ և Մխիթարին տեղեկացրին այս մասին. Խնուսում Անուշն ու փոքրիկ Սահակը բնակվեցին Ռես Մհերի տանը, մինչև որ 3 ամիս անց մի որոշ կաշառքով բանտից ազատ արձակեցին Մխիթարին. Մխիթարն իր ընտանիքով տեղափոխվեց Գովանդուկինկից Վարաչոբան գյուղը. Մի քանի տարի անց, երբ մահացավ Վարաչոբանի գյուղապետը, Ռես Մհերի միջամտությամբ ու երաշխավորությամբ Մխիթարը դարձավ Վարաչոբանի գյուղապետը և կոչվեց Ռես Մխո. Բավականին մեծ հասակում Ռես Մխոն ու իր կին Անուշը մի աղջիկ ունեցան, Զեյնաբը. Զեյնաբի ծննդյան հաջորդ տարին Ռես Մխիթարը մահացավ. Սահակը մեծացավ, բնույթով խիզախ ու արկածախնդիր, բուրըն ու համարձակ էր, և այս հատկանիշների, նաև ճկուն ու հեռահայաց խելքի շնորհիվ, նա դարձավ իրենց գյուղի հեղինակավոր մարդկանցից մեկը. ամուսնացավ Գոբալ գյուղացի նահապետական տոհմից Տեր Ավետիսի թոռնուհու, Մարոյի հետ. Մարոն Տեր Ավետիսի նահատակված որդիներից մեկի, Գևոյի աղջիկն էր. Աստված Սահակին որդի պարգևեց, անունը Անդրանիկ դրեցին. Դավթի ու Սահակի մտերմությունը սկիզբ դրվեց, երբ Դավիթը, որպես Սուրբ Կարապետ Վանքի կենտրոնական վարժարանի շրջանավարտ, իր ընկերոջ Կարապետի և Մելքոն Քերու Վահանի հետ վերադարձավ Խնուս. Նրա ու Սահակի առաջին լուրջ առնչությունը տեղի ունեցավ Պաղե Մխոյի ավակ որդու, Խաչատուրի հարսենյաց արարողության ժամանակ. Այդ օրը Խաչատուրը կնության առավ Ռես Մհերի կրտսեր աղջկան, Ատլասին. Ժամանակի ընթացքում Դավիթ Սահակ մտերմությունը վերաճեց ընկերության. Եվ այժմ Խնուսի ամենահեղինակավոր երիտասարդները, ովքեր աչքի էին ընկել իրենց խելքով ու սրտոտությամբ, այս երկուսն էին. Այսպես, մի օր Դավթի մոտ է գալիս Խաչալույս գյուղացի բարեպաշտ մի մարդ. Անունը Պողոս. Պողոսը հասարակ հողագործ էր, և որ վահացը հազիվ էր վաստակում. Հողից վաստակած բարիքների պակասը Պողոսը լրացնում էր իր միակ կովից. Եվ բոլորովին վերջերս Լաքրուդաղ գյուղի չերքեզները, Իսմայիլ անունով մի երիտասարդի գլխավորությամբ, արոտավայրից փախցրել էին Պողոսի կովը. Տեսնողը վախենում էր Իսմայիլից և ասում, որ այս ամենը երբեք չի հաստատի ոստիկանության մոտ. Ոստի Պողոսը, իր կովը ետ վերադարձնելու բոլոր հույսերը սպառելով, որդու Սիմոնի խորհրդով գալիս է Դավթի մոտ. Դավիթն այս ամենը լսեց ուշադրությամբ. Նա Պողոսին խոստացավ, որ ամեն հնարավորը կանի արդարությունը վերականգնելու համար. Դավիթն այս հարցը նախ քննարկեց ընկերոջ, Սահակի հետ. Ապա ընկերական խորհուրդ հավաքեցին, որպեսզի միասին վճռեն այս հարցի ճիշտ լուծումը. Բացի Դավթից ու Սահակից, խորհրդում ներկա էին Արամիկցի հեքիմ Հակոբ Հաղայի Կապուտաչյա կռվարար Տիգրանը, Ումբոյը հակառակ նրա չարաճճիությանը փոքր հասակից դադարեցրեց իր աճը. Նա կռվի ժամանակ ուժը չպատելու դեպքում նետվում էր կծելու, իսկ նրա ուժը հիմնականում չէր պատում, քանզի փոքրամարմին ու նվազ էր. Մարդկանց կծելու հատկության համար ընկերական շրջապատում Տիգրանին բոջի էին ասում, որպես շուն. Տիգրանը Հարամիկից եկել էր Մելքոն աղայի Վահանի հետ. Մշո Սուրբ Կարապետ Վանքում ուսանելու օրերին, ի տարբերություն Դավթի, ում շփումը Սասունցի Արմենակի հետ նրա մտքերն ուղղել ու հաստատել էին ազգային ազատագրական հայացքների մեջ, Վահանը խորացել ու հաստատվել էր Աստծո խոսքի մեջ։ Կարճ ժամանակում նա փոխվեց ամբողջ բնույթով։ Նրա խոսքերի հիմնական նյութն Աստվածն էր, Հիսուս Քրիստոսը, նրա աստվածային սերն ու ողորմությունը։ Բացի նրանից, որ Վահանն ու Դավիթը քեռու և հորաքրոջ որդիներ էին, նրանք նաև ընկերներ էին։ Վահանը Դավթի հետ հաճախ էր խոսում Աստծո արքայությունից և Քրիստոսի վարդապետությունից։ «Աստված քեզ շատ է սիրում, Դավիթ», հաճախ կրկնում էր նա. «Հիշիր, կգա մի օր, որ ամեն բան մի կողմ կդնես և կընկնես նրա ոտների առաջ»։ Վահանի խոսքերին Դավիթը լրջորեն էր վերաբերվում, քանզի ինչպես ինքն էր ասում, «Սա Աստծո մարդ է»։ Վահանին սիրում էին գրեթե բոլորը, նրան ընդունում էին հայկական բոլոր ավաններում, նա մտերմություն էր անում խնուսի բոլոր եկեղեցիների, հովիվների ու վանականների հետ։ Վահանը քրիստոնեություն էր քարոզում նաև քրդերի մեջ, ինչը լրջորեն շարժում էր մահմեդական կրոնամոլների զայրույթը։ Գովանդուկից խորհրդի էր եկել Մխո Կարապետը, Դավթի ամենասրտամոտ ընկերը։ Կարապետը բնավորությամբ բռնկուն էր, անզուսպ, երկար մտածել չէր սիրում, հարցերը կարգավորում էր հեշտ լուծումներով։ Երբ նեղն էր ընկնում, դրությունը շտկելու համար դեմ չէր լինում նաև ստելու, և դրա համար միշտ արժանանում էր ընկերների ծաղրին։ Իր ճկուն բնույթի շնորհիվ վայելում էր ամբողջ գովանդուկի համակրանքը, ի տարբերություն Դավթի, որն իր քայլերում կտրուկ էր ու խիստ։ Ընկերոջ մասին Դավիթն ասում էր. «Կարոն թաց տեղ չի պարկի»։ Այս ամենից զատ Կարապետն ընկերասեր էր, գյուղացիների հանդեպ բարեհամբույր, ինչը որ չէիր ասի նրա ավակ եղբոր, Խաչատուրի մասին, ում նկատելիորեն մեծամտացրել էր Պաղե Մխոյի որդին լինելու տիտղոսը։ Ընկերական հավաքին ներկա էր նաև լրջախոհ մի երիտասարդ. Երանոսն էր, Սարլու գյուղացի Հլոյան Մանուելի 7 որդիներից մեկը։ Հլոյան Մանուելը Սարլու գյուղի երբեմնի ռեսն էր, Մկրոն Իսակի քեռին։ Երանոսը հոր մահից հետո ամուսնացել էր համագյուղացի Դարբնի աղջկա հետ։ Նա երեխա դեռ չուներ։ Լինելով խիզախ ու ազնիվ տղամարդ, այժմ Երանոսն ընկերն էր դարձել նաև Դավթի, Մխո Սահակի ու Կարապետի։ Գևո ու Հակո եղբայրների հանդեպ իրագործած դավը Տեր Ավետիս քահանային թողեց անզավակ, թեպետ նա 7 թոռ ուներ իր 2 տղաներից։ Անցավ 5 տարի, և ի պատասխան Տեր Ավետիսի բազմաղերս աղոթքների, նրա կինը երկվորյակներ ծնեց, 2 էլ տղա։ Տղաների անունները Սեթրակ ու Միսակ դրեցին։ Այս 2 տղաները մեծացան իրենց նահատակված եղբայրների ճիշտ նմանությունով, բացառությամբ, որ Սեթրակն ու Միսակը շիկահեր էին։ Նրանց սիրում էին ոչ միայն Գոբալում, այլև հարևան հայ ավաններում։ Սեթրակը մեծն էր, նա 1 ժամ շուտ էր ծնվել Միսակից։ Միսակը բնույթով ավելի հանգիստ էր եղբորից և նյութասեր։ Սեթրակն աշխուժ էր, համարձակ, մտքով ճկուն։ Այժմ, երբ Սեթրակ ու Միսակ եղբայրները մեծացել ու դարձել էին երիտասարդ, իրենցից հեղինակություն էին ներկայացնում։ Նրանց տեղ էր տալիս նաև Գոբալի տերը, Իսուֆ աղան։ Հանգամանքների բերումով Ավետիսյան տոհմը խնամիական բարեկամություն սկսեց Խարաչոբանի ռեսի, Մխիթարի տան հետ, երբ Սահակը կնության առավ Տեր Ավետիսի թոռնուհուն, Գևորգի աղջկան, Մարոյին։ Այս կապը հիմք եղավ նաև Սահակի ու Սեթրակի ընկերությանը։ Սահակի միջոցով Սեթրակն ընկերացավ նաև Գովանդուկցի ու Հարամիկցի իր հասակակիցների հետ, և հիմա ընկերական ժողովին հրավիրված էր նաև նա։ Սեթրակը մենակ չէր եկել, նրա հետ մեկն էլ կար, կարճլիկ, գիրուկ ու ճաղատավոր, ներկաների կողմից շատ սիրված ու հարգված մի ընկեր, Աբրահամն էր, որ ցածր հասակի համար Բիջո Աբրո էր կոչվում։ Աբրոն Մկրտի ճաղայի ընկեր Գասպարի թոռն էր, աղջկա որդին Ալխաթունյանց ցեղից, ով նաև հերուազգական էր Տեր Ավետիսի ճյուղին։ Աբրոյի ծնողները մահացել էին համաճարակից, դաստիրակությունը նա ստացել էր իր Գասպար պապից։ Հիմա արդեն, որ Գասպար պապն էլ չկար, Աբրահամն ամուսնացել ու նոր ընտանիք էր կազմել։ Ուներ 2 զավակ, տղա և աղջիկ։ Բիջո Աբրոն, հակառակ իր փոքր չափսերին, շատ մեծ սիրտ ուներ, լի ընկերասիրությամբ ու բազմաթիվ սխրանքներով։ Ալխաթունյանց տունը գտնվում էր Բերդի Բաղջե թաղամասից շուկա տանող ճանապարհի վրա։ Այս ճանապարհով Ալատին Բեկի տղաները Բաղջե թաղից իջնելիս մի անգամ բարձրաձայն հայհոյանքով էին անցել և հանդիպել Աբրոյի խստաբարո կշտամբանքներին։ Վիճաբանությունից ծագած կռվում Բիջո Աբրոն դաշույնով վիրավորել էր նրանցից երկուսին, իսկ ինքը փախել ոստիկանների ձեռքը չընկնելու համար։ Այժմ բացի ոստիկաններից նրան հետապնդում էր նաև վիրավորվածների ազգականը, Խալիլ Բեկը։ Զայրացած Բեկին չհանդիպելու համար ընկերների խորհրդով Բիջո Աբրոն տեղափոխվեց Գոբալ գյուղ։ Այստեղ նա ապահով էր, քանզի վայելում էր Գոբալցի երկու երևելիների, Տեր Ավետիսի և Իսուֆ աղայի Հովանին։ Վերջերս Գոբալ էին տեղափոխվել նաև Աբրոյի կինն ու երկու երեխաները։ Տղաները հավաքվել էին Գովանդուկի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու բակում, որպեսզի որոշեն իրենց անելիքը Խաչալույսի Պողոսի առևանգված կովի հարցում։ Այստեղ նրանք որոշեցին պարզել, իսկապես չերքեզների ձեռքի գործն է սա, թե ոչ, և եթե այո, ապա պետք էր հատուցանել չարագործներին։ Գովանդուկ գյուղի հարավարևմտյան սահմանամասում, Խնուս գետի հակառակափին, Զեռնակ սարի փեշերին կառուցված էր Լակբուդախ գյուղը։ Լակբուդախն ուներ 30 տուն հայ և մի քանի տուն չերքես բնակչություն, որոնք այստեղ հաստատվելուց հետո կարողացել էին գյուղի իշխանությունն առնել իրենց ձեռքը։ Չերքեզների գլխավորն էր Ասլան Բեկը։ Սա Քոր Հուսեյնի հորեղբոր որդին էր, այն Հուսեյնի, ով իրագործել էր Թաքո Մկրտչի սպանությունը, և որն իր եղերական վախճանը գտավ Գոբալա գետուկ կիրճում։ Ասլան Բեկը Լակբուդախցիների մոտ հարգանք ու պատիվ էր վայելում, քանզի էությամբ ազնիվ մարդ էր։ Նա մահացավ հանելուկային ձևով։ Գյուղացիների մի մասն ասում էր, որ տենդային հիվանդությունն էր մահվան պատճառը, մյուս մասը պնդում էր, որ Բեկին թունավորել են։ Ասլան Բեկը երեք որդի ուներ, սրանցից միջնեքն Իսմայիլն էր, չաղ, մկանուտ կազմվածքով, մեծ ու սուր քթով, աչքերը դուրս պրծած։ Իսմայիլը Լակբուդաղում համարվում էր չար ծնունդ։ Ասլան Բեկի մյուս երկու որդիներն օրինավոր ու կարգին մարդիկ էին, իսկ Իսմայիլն այլ էր, սա պարզապես պատուհաս էր համագյուղացիների համար, կռվարար էր, զուրտեղը կռիվներ էր բորբոքում, ծեծում էր փոքրերին։ Իսմայիլը քիննախնդրությամբ էր լցված հայերի հանդեպ, նա թեպետան հիմն, բայց իր հոր մահվան մեջ մեղադրում էր նրանց։ Իսմայիլի համախոհներն էին Քոր Հուսեյնի երկու որդիները, Պաթալն ու Նատոն, որոնք իրենց անհանդուր ժողականությամբ պակաս չէին փայլում, քան Իսմայիլը։ Պաթալը, ում նաև չերքես Պաթալ էին ասում, երթվյալ հայատյաց էր։ Նա գիտեր, որ իր հոր մահվան մեջ անմասն չի եղել նաև պաղե մխոն, և այն բաներում, ինչին որ ինքը չէր հասել կյանքում, բայց համոզված էր, որ կարող էր հասնել հոր ողջ լինելու դեպքում, Պաթալը մեղադրում էր հայերին։ Պաթալն էր, որ մշտապես ատելություն սերմանելով Իսմայիլի սրտի մեջ, նրան տրամադրել էր հայերի դեմ։ Չերքես Պաթալի կզակը դեմքից շատ առաջ էր ընկած, ասես մորուք լիներ, իսկ աչքերը փոսընկած էին, այնպես որ առաջին անգամ նրան տեսնողը բոլոր հիմքերն ուներ նրան չսիրելու, հակակրելու և նրանից զգուշանալու համար։ Սրանց էր միացել նաև բարեկազմ արտաքինով, խիտ ու գանգուր մազերով ազգությամբ քուրդ մի երիտասարդ, Իզմիրը, որն ազգականն էր Բերթեցի Խալիլ Բեկի։ Խալիլ Բեկը հովանավորում էր այս քարյակի վայրագությունները, դրանով իսկ իր համար նոր խումբ հավաքում գավառի արևելքում։ Սրանք զբաղվում էին զանազանգողություններով և իրենց ավարից մի մաս հասցնում Խալիլ Բեկին։ Իսմայիլն արդեն անուն էր ձեռք բերել։ Նրանից սկսել էին վախենալ նաև հայ գյուղապետերն ու աղաները, քանզի գիտեին, որ նրա հետ հարց ունենալ կնշանակեր ընդհարվել Խալիլ Բեկի հետ։ Վերջին օրերին Իսմայիլն իր խմբով Խաչալույս գյուղին կից արոտավայրից առևանգել էր մի կով, երբ նախրորդը դաշտում քնած էր եղել։ Դա այն Պողոս անունով մարդու կովն էր, որի համար վերջինս դիմել էր Դավթին։ Տեսնողը վախենում էր այդ մասին բարձրաձայնել, և միայն Դավթի ուսահակի ճնշման տակ նա ասաց, որ տեսել է Իսմայիլին կովը տանելիս։ Դավիթն իր ընկերների հետ գնաց Լակ-Բուդախ։ Պայմանավորվածության չգալով Իսմայելի հետ, նրանք հետաձգեցին հանդիպումը։ Հաջորդ հանդիպմանն Իսմայելը Դավթին ու նրա ընկերներին դիմավորեց 15 հոգով։ Սրանց խոսակցությունը ևս պտուղ չտվեց։ Խոսքերի հակասումներին հետևեցին բռունցքների, այնուհետև մահակների և ապա դաշույնների գործադրումները։ Դավիթը ծնկի հարվածով կոտրեց Նատոյի քիթը։ Տիգրանը տեսնելով, որ էլ ճար չունի, նետվեց Իսմայելին կծելու։ Նա ատամներով քերեց հանեց Իսմայելի ճակատից մի կտոր մսակաշի։ Տուրը դմփոցը տևեց կարճ, և երկու կողմերն էլ, վիրավոր ու հոգնած, շտապեցին ցրվել, իրենց վիրավոր ընկերներին օգնություն ցույց տալու համար։